ምክትል ሚኒስትሩ ዛ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ አፍሪካ ቲቦር ናዥን አብ ኢትዮጵያ አምባሳደር አሜሪካ ማይክ ሬነርን አብዝተር ሀብሉ ለሐለፈ ሰሙን ምስ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት መግለጽ ከምዝሃቡ ዝዝከርዩ ቀዳማይ ክፋል ለሐለፈ ሰሙን ኣቕሪብናልኩምኢና ሎሚ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረብሎም ሕቶታት ዝመለስሉ ካልኣይን መወዳእታን ክፋል ክነቕርበልኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ምክትል ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ አፍሪካ ቴቦር ናጅ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባቲ ንሰበስልጣን ኤርትራ ዝገበሮ ርክቡ እንተሓቲቱ ነይሩ ብዲፕሎማስያዊ መዳይቡ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ከም ኣካል ዝሓሸ ዝምድና ዶ ክረአ ይከኣል ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ከምዚ ክብል መሊሱ
From the United States point of view, we would be delighted to have the same type of positive relations with Eritrea that we have with Ethiopia.
ቅድመ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ኤርትራ በፅሓ ነይረ ሽዑ ብወገን ዩናይትድ ስቴትስ እንተኮይኑ ልክዕ ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ኣወንታዊ ርክብ ምስ ኤርትራ እውን ማዕሪኡ ዝኾነ ርክብ ክህልወና ከም እንደሊ ገሊፀሎም ነይረ ነቲ ግጭት ኣህጉራዊ ቅርፂ ንምትሓዝ ብዛዕባ ዝግበር ግን ሓደገኛ እዩ ከነወግድኡ ኢና ንደሊ ኤርትራ በቲ ምትኩታ ክመርሕነት ተውሓት ግብረ መልሲ ብዘይምሃባ ድማ ነመስግና ዕላማ መርሕነት ተውሓት ግና ከምኡ እዩ ነይሩ
ቲቦር ናጅ ኣተሓሒዙ ህወሓት ዝገበሮ መንግስቲ ኤርትራ ግብረ መልሲ ክህቦ እሞ ኣብ ህዝቢ ትግራይ እውን ስምዒት ንምልዕዓል እዩ ነይሩ ኤርትራ ካብ ግብረ መልሲ ንቁጣባ ግን ናእዳና ንገልፅ ከምኡ ውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ኣህጉራዊ ቅርፂ ንኸይሕዝ ጥንቃቐታት ወሲዱ እዩ ምክንያቱ እቲ ዞባ ካብ ኣፍሪካ እቲ ዘይርጉእ ከባቢ ኮይኑ ፀኒሐ እዩ ኢሉ ቀፂሉ ዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጨፍጨፋ ከም ዝተፈፀመ ገሊፅካ ነርካ ኣብ ትግራይ ናይ ምፅናት ዘርኢ መረዳእታ ዝረኣኹሞ ኣሎ ዶ ዝብል ክኸውን ከሎ ሕፅረት መራኸቢ ስለ ዘሎ ዝመፀና ዘሎ ሪፖርት ሓሓሊፉ ፍፃመታት ከም ዘሎን ገለ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ብገበናት ኩናት ዝገለፅዎን እዩ ብከምኡ ኢና ድማ ናፃ ምርመራ ክካየድ ንፅውዕ ዘለና ኢሉ ብዛዕባ እቲ ግጭት ብሽምግልና ክፍታሕ ይኽእል ዶ ዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ድማ ከምዚ ይብል
Mediation, I think it's very important to underscore. It's a tactic, it's a way to get to the goal. It's not a goal in itself. I mean, our goal is a quick end to the conflict, restoration of peace.
ሽምግልና ናብ ዕላማ ከንምብፃሕ ትጥቀመሉ ታክቲክ እዩ እምበር ንባዕሉ ናይ መወዳእታ ሸቶ ኣይኮነን ዕላማና እቲ ግጭት ብቕልጡፍ ኣብቂዑ ሰላም ክምለስን ሰላማውያን ድሕነቶም ክረጋገፅን ኢና ንደሊ ሽምግልና ኣብ ዘድልየሉ ክልቲኦም ወገናት ናይ ሽምግልና ድሌት ኣብ ዘርእሉ እዋን ግን ንሕና ብቐዳምነት ኣብኡ ኣለና
ብካልእ ወገን ግን ኢሉ ቲቦር ናጅ ጎኒ ንጎኒ እቲ ወታሃደራዊ ጎስጓስ ፖለቲካዊ ጎስጓስ እውን ይካየዳሎ እዩ ተጋሩ ፀላእቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮኑን ትግራወት ኣካል ናይቶም ብዙሓት ብሄረሰባት ኢትዮጵያ እዮም ዝብል ጎስጓስ እውን ይካየዳሎ እዩ ብዛዕባ ህወሓት ክትዛረብ እንተኮንካ እውን ህወሓት ኣማኢት ኣሸሓት ኣባላት ዘለዎ ሰፊሕ ፓርቲ እዩ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ገለ መራሕቲ ህወሓት ጥራይ ፀገም ከም ዝፀንሖ እዩ ዝርዳእና ድሮ እውን ንትግራይ ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ሰይሞም ኣለው ኢሉ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ንፖለቲካዊ ተቃውምቱ ከም ዝኣሰረን ንዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ድማ ንህወሓት ብምሕጋዝ ከም ዝኸሰሰን ሰራዊቱ ድማ ኣብ ትግራይ ንሲቪላት ይድብድብ ኣሎ ክብል ጠቐሰ ካልእ ሓታት ድማ እቲ ክሲ ሓቂ እንተኮይኑን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ነቲ ግጭት ደው ከብሎን ሲቪላት ክሕለውን እኹል ዶ ይገብር ኣሎ ክብል ሓቲቱ ቲቦር ናጅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ግጭት ንምዕራፍ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ ከምኡ ሲቪላት ክምለሱን መራኸቢታት ክኽፈቱን ንፅዕር ኢና ነቲ ኩናት ደው ከብልዎ ዝኽእሉ ግን ባዕላቶም ክልቲኦም ወገናት እዮም ኢሉ ብዛዕባ እቲ ዘለዓልካዮ ክስታት ግን ናብቶም ምንጭ ትኽሲ ዝኾኑ ኣካላት ኢኻ ክትወስዶ ዘለካ ከምቲ ዝበልክዎ ግን ምስ ኩሎም ወገናት ኣብ ዝፅምዶ ኣለና ናይ ሰላም ዕድላት ኣብ ዝረኣናሉ እዋን ድማ ክንሰርሓሉ ኢና ኢሉ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ህወሓትን ተራኺቡ እንተኮይኑን ካብ ሸነኽ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ግጭት ብሽምግልና ንምዕራፍ ድስኢት ኣሎ እንተኮይኑን ተሓቲቱ ኣቐዲመ ከምዝበልክዎ ሽምግልና ሸቶ ኣይኮነን እቲ ሸቶ ሰላም ምምላስ እዩ ሽምግልና ዝሰርሕ እተም ተዋሳእቲ ዝልዋት ክኾኑ ከለዉ እዩ ኢሉ ነዚ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይት ስቴትስ ማይክ ሬነር እውን መልሲ ይህብሉ ነይሩ ምስቶም መራሕቲ ምረኸቡ እውን ይገልጽ
Over the past week, I have spoken with Prime Minister Abe and with TPLF Chairman Debretsion. And of course, the central and first point that I made was the importance of military de-escalation.
እስከዳማ ሚኒስትር አብይን ምስ አባውን በርህዋት ደብረ ጽዮንን ተዘራሪበ ነረ መጀመሪያ ዘልዓልኩ ወንክር አገዳስነት መፍቃዕ ኩናት እዩ እርቂ ወይ ሽምግርና ምጥቃም ዝከኣል እንተኮይኑ እዩ እውን ኣልዒለሎም ነረ ኣብቲ እዋን ከምኡ ዓይነት ተቐባልነት ኣይረኸብኩን እቲ ወታደራዊ ግጭት ናይ ምቕፃሉ ድልየት የርአ
ብክልቲኦም ወገናት ናይ ልዝብ ሸውሃት እንተዘይሃለወ እውን ብዛዕባ ሰብኣዊ መተሓላለፊ መስመራት ከምኡ እውን ብዛዕባ ምቁራፅ ተፃብኦታት ዝግበር ነገራት እንተሎ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሉ ኣምባሳደር ሬይነር ይምልስ
እዚ ምስ ሰብኣውያን ትካላትን መንግስታትን ብምዃን ክንደፍኣሉ ዝፀንሕና እዩ ከም ነዳድን ካልኦት ቀረባትን ዝሓልፈሉ መስመራት ክኽፈቱ ምስቲ መንግስቲ ነልዕሎ ዘለና ጉዳይ እዩ ክንሰርሓሉ ኢና እውን ይሁና እዮም ምስ ሕወሓት ምስ ኣልዕልናዮ ከዓ ብዛዕባኡ ዘሎ ተኽእሎ ኣይረኸብናን ክንደፍአሉ ኢና ግን ብወገን መንግስቲ ዘሎ ርእቶ ድማ እቲ ኩናት ኣብ ቀረባ ከም ዝውዳእ እዩ ሕብራት ሃገራት ናብ ፅጉማት ሰብኣዊ ረድኤት ከብፅሕ ግን መተላለፊ ክፍጠር ምፅዓርና ክንቅፅል ኢና
ንምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ቲቦር ናጅ ቀፂሉ ዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት በዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ዶ ይውዳእ ይኸውን ወይስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ሓይሉ ከደልድል ይደፍእ ይኸውን ከምኡ እውን መራሒ ሕወሓት ብዛዕባ መበተሳም ኢትዮጵያ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ስግኣት ኣለኩም ዶ ተባሂሉ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ህወሓት ነዚ ክጅምር ከሎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ንምዕላ ወንበር ንምፍላይ ኣይመስለንን ምክንያቱ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰላም ንምፍላይ ስለ ዘፍቅድ ስለዚ ሕጂ ናብቲ 27 ዓመታት ዝነበሮም ደረጃ ንምምላስ ዝተጠቐምሉ ታክቲክ ኣንፃራዊ ዝኾነ ሳዕብን ዘምፃሎም ይመስለኒ ድሓር እውን እቲ ኩነታት እቲ ሃገር ኣብ ጎኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም እትስለፍ ዝገበረ ይመስለኒ ኢሉ ቲቦር ናጅ ተተሓሒዙ እዚ ኣብ መንጎ ክልተ መንግስትታት ዝካየድ ግጭት ኣይኮነን ብምባል እዚ ንሓደ ክልል ዘመሓድር ኣካል ኣንፃር ማእከላይ መንግስቲ ተፃብኦታት ምግባር ወሲኑ ግን ዘይሰለጦ እዩ ኢሉ ብዛዕባኡ መወሰኽታ ዝሃበ ኣምባሳደር ሬይነር ብወገኑ እቲ ዝሰረፈ ከባብታት ኢትዮጵያ እኳ ደኣ ሳብዚ እዋን እዚ ህዱእ ከም ዘሎን መንግስታት ክልልን ህዝብታትን ኣብ ጎኒ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝኾኑ ዝተገብረሉን ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሉ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ደብዳብ መሰርቲ ከም ዝተፈፀመን መረጋገፂ ረኪቦም እንተኮይኖም ምስተሓተተ ቲቦር ናጅ ናይ ርክባ ፀገም ስለ ዘሎ ንምፅራዩ ከም ዝከብድ ኣብታ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ተዋሃብኩላ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መጥካዕቲ ተፈፂሙ እንተኮይኑ ግን ዘሕዝን ክኸውን እዩ ክብል ጠቂሱ ኣብ መወዳእታ ዝቀረበ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበናት ምልክት ዶ ትርኢ ኣለካ ዝብል ነይሩ ብከምዚ ይምልስ ቲቦር ናጅ
cannot honestly say yes to that. We are very concerned with every single example, incident of any of the alleged atrocities. That's why we want to get an absolute clear hand.
ወክብለ ካይክልኒ ግን ዝኾነ ተፈፂሙ ዝበሃል ግፍዒ የሻዕለና እዩ ነዚ ኢና እቲ ኩነታት ብግቡእ ክትሓዝ ኣለዎ ንብል ዝተፈፀመ ግፍዕታት ብናፃ ወገን ክፃር ኣለዎ እቶም ተሓተቲ ድማ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም እቲ ዓለታዊ መኣዝኑ ንኩሉ ኣሸቓሊ እዩ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበርክዎ ርክብ ንሳቶም እውን ከም ዘሸቕሎም የርአ እቲ ዝነበረ ጭቆና ፍስ ስለ ዝበለን ዝያዳ ውልቃዊ ናፅነት ምስ ተረኽበን እቲ ዓለታዊ ግጭታት ክረኣይ ክኢል እዩ እዚ ድማ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካልእ ብትሆ እዩ
ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ኩናትን ኣብ ሲቪላት ዝወርድ ጉድኣትን ዩናይትድ ስቴትስ ብቐረባ ንክትታላ ከም እትቕፅልን ኩሉ ፍፃመታት ብዕቱብ ከም ዝርእዎን ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ